Goeienaand gemeente, hartelijk welkom in die erediens vanavond, ook die gasten wat in ons midden is, wil ons graag welkom heet. Voordat die diens begin, lees ek nou die afkondigings wat ek van die kerkraad gekry het. Met blijdskap maak die kerkraad bekend dat na onderzoek die volgende broers en susters toegelaat word door die doen van openbare geloofsbelijdenis. Hulle is Christian Wyker, Erik de Jong, Janita de Vries, Annemijn de Wit, Tineke Groenveld, Mark Moes, Cornei Rose, Ivan Smit, as ook die broeders Christian en Richard Grobler, wat deur middel van die doen van openbare geloofsbelijdenis toelating versoek tot die gemeenskap van die kerk. Beide Christian en Richard Grobler is afkomstig uit die NGK Waverley. Indien geen wettige besware ingedien word nie voor 8 November, sal die openbare geloofsbelijdenis plaas in DV op zondag 13 November tydens die oggenddiens. Verder word afgekondig, reisattestaat is aangevra deur suster Lieneke Smit. Die kerk het op versoek van broeder Douwe Dreyfout ontheffing verleen van sy benoeming tot ouderling, onder andere as gevolg van gezondheidsredes. In ooreenstemming met die ambtsdagsverkiesingsreëlings benoem die kerkraad die broeders Gerrit Bron, Lodewijk Eilst, Philip Meyer, Maarten Ros en Martie van Rensen tot ouderling en die broeders Wim Boesenkool en Menno Bron tot diakens. Indien geen wettige besware voor 12 November ingedien word nie, sal die bevestiging DV op zondag 27 November tydens die oggenddiens plaasvind. Die diakonie vergader DV môre aand en die ouderlinge en diakens vergader DV dinsdag aand. Vandag is die eerste kollekte bestem vir diens van barmhartigheid en die tweede vir hulpbehoevende kerke. Volgende week is die eerste kollekte bestem vir diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die sending en word dan in besonder aanbeveel. En dan is daar nog een afkondiging op versoek. Die gemeenteopboukommissie nooi die hele gemeente hartlik uit na die nagmaalsete, DV Sondag 20 November, 12 uur. Indien u die ete wil bywoon, vul asseblief die lys in by die voorportaal of gee u naam op by suster Wendy De Vente. Dit was die afkondigings. Gemeente, kom ons sing. In antwoord op die Here se seëngroet, Psalm 50, verse 1, 2 en 4. 50 1, 2 en 4. Kom ons begin die diens nou staande. Kom ons bely, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen.
Thank you. gevechte dal op aarde neer. Een roep die aarde in hemel aan, om als zij straf om bij te staan. Kom Israël, luister naar mijn spraak, ik is jouw God, mijn volk is jij. Ik zal jou geen verwijten maken, voor offers aan mij toegewijd. Jouw overbloed in overgeer is voor mij altijd al.
Gemeente, kom ons gaan nou na die Here in gebed. Onse troue almagtige God en Vader in die hemel, U het weer aan ons reën gegee, en waar die velde en die bome en die grasperke 'n paar weke gelede geel was, is alles nou pragtig groen. Ja, U gee reën en dit het 'n uitwerking op aarde. En so is U woord ook soos reën wat uit die hemel neerdaal en nie leeg tot U terugkeer nie. En so bid ons Here dat ook in vanaand se erediens U woord soos reën op ons sal neersak en waar ons lewens uit onsself dor is en doods, dat U woord dit soos die groen gras sal maak wat ons nou buite sien. Ja, Here, wil U wonders doen met U woord in ons lewens, dat U woord nie leeg tot U sal terugkeer nie, dat ons lewens nie dieselfde sal bly nie, dat deur U werk in ons, deur die feit dat ons vandag weer hier in die kerk is, dat dit werklike uitwerking sal hê op ons lewens, dat dit nie net 'n tradisie is, of watter ander rede ook, hoekom ons vanaand hier in die kerk sit nie, maar dat dit werklik is om gevoed te word deur U woord, en dat dit nie net soos is al lank gelede, soos ons nou net gesing het, die offers is wat hulle gebring het, jaar in, jaar uit, en die offerbloed en offergeer wat elke keer weer opgestyg het, maar wat net 'n tradisie was. Ja, U het die offers voorgeskryf, en so beveel U ons ook om aan U ons dankoffer te bring, elke Sondag weer hier in die kerk. Maar U vra ook meer, U vra dat ons met ons hart ook daarby betrokke is, en dat ons U dank en prys sal offer, en gee dat dit ook vandaan sal gebeur, Here, dat in wat ons bid en wat ons sing, en ook in ons gedagtes, dat dit tot U eer sal wees, ook in hierdie erediens. Hemelse Vader, wil U so ons verstand, ons hart, ons lewe verlig met U Heilige Gees. Ons vra dit uit genade om Christus ontwil. Amen. Geliefdes, ons gaan vanaand lees uit die woord van die Here uit Hebreërs hoofstuk 9. Hebreërs hoofstuk 9. En die rede hoekom ons dit lees is, omdat die onderwerp vir vanaand aan die hand van die katechismus is, die sakramente. Ons gaan fokus op wat die sakramente eintlik is. So kom ons lees nou eers Hebreërs hoofstuk 9. Ons lees die Here se heilige woord soos volg. So het dan die eerste verbond sonder verordeninge vir die erediens asook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode wat die heilige genoem word. En agter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond. Rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van 'n Aaron wat gebloei het en die tafels van die verbond. En daarboop die gerubs van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede, dis nou die allerheiligste, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie behoort aan hierdie skepping nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar het testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want het testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. En daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie. Want hoe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalvers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hysop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om eenmal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Tot sover hierdie nogal ingewikkelde, maar ook baie indrukwekkende hoofstuk. Kom, ons sing nou eers verder uit Psalm 50 gemeente, ons sing nou verse 8 tot 11. Psalm 50 verse 8 tot 11. Gemeente, kom ons lees nou saam Sondag 25 van die Heidelbergse Katechismus. In die Bybel word aan ons geopenbaar dat Christus sakramente ingestel het en die Katechismus vat kortliks saam wat die Bybel daaroor sê. Sondag 25, die eerste vraag en antwoord luis soos volg: terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so 'n geloof dan vandaan? Die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterk dit deur die gebruik van die Heilige Sakramente. Wat is sakramente? Dit is sigbare heilige tekens en seels wat God ingestel het om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseel. Hierdie belofte is dat God ons vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van die sondes en ewige lewe uit genade skenk. Is die woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? Ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus wat aan die kruis vir ons gebring is. Hoeveel sakramente het Christus in die Nuwe Verbond of Testament ingestel? 2, namelijk die Heilige Doop en die Heilige Nagmaal. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal jonk en oud. Op katekisasie is die aantal sakramente dikwels iets wat tot 'n gesprek lei. Die jeug vra hulle self af hoekom daar juis 2 sakramente is. Dit spesifiek teen die agtergrond van die feit dat die Romeinse kerk 7 sakramente het. Kom die vraag na vore wat eintlik 'n sakrament is. Die ander 5 dinge wat die Romeinse kerk sakramente noem, dis mos nie dinge wat verkeerd is nie. Behalwe vir doop en nagmaal ken die Romeinse kerk naamlik nog meer dinge as sakramente. Soos byvoorbeeld wat hulle noem die vormsel, iets wat met ons openbare geloofsbelydenis vergelyk kan word. En dan het hulle ook die huwelik as sakrament en ook die salwing van siekes wat meestal op iemand se sterfbed gebeur. En ook die bieg, ook wel genoem die sakrament van die vergewing. En dan is daar ook nog die priesterwyding, 7 in totaal. Nou al kan ons oor die spesifieke uitwerking van hierdie dinge verskil, is al hierdie dinge wat ek genoem het op sich bybels. Ons ken byvoorbeeld ook die gebruik van openbare geloofsbelydenis. Ons ken ook die huwelik. Ons ken nie die gebruik om sterwendes te salf nie, maar een mens sou kon betoog dat daar wel bybeltekste is wat hierdie traditie ondersteun. En al het ons nie die bieg in die vorm soos die Romeinse kerk dit het nie, benadruk ons net soveel die noodsaak van skuldbelydenis, die noodsaak van vergewing vra, as ook die noodsaak van vergewing skenk. En verder, al ken ons nie priesters nie en al mag ons predikante trou, toch ken ons ook spesiale amptenaars, wat ons bedieners van die woord noem en wat verlewenslank in hulle amp bevestig word. Alles op sig is bybelse dinge. Maar, vra die katekisante hulle dan af, hoekom noem ons hierdie dinge dan nie ook sakramente nie? Nou gemeente, dit is waarop Sondag 25 vir ons 'n antwoord gee. Voor alles is dit namelijk nodig om duidelikheid te kry oor die definisie. Wat is die definisie van 'n sakrament? En die katekismus noem hierby 2 vereistes, 2 kriteria. In die eerste plek Een sacrament is een teken wat Christus zelf ingestel het. Dit is die eerste voorwaarde. Neem bijvoorbeeld die doop, dit is door Christus ingestel. Denk aan die sendingsopdracht, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Matteus 28. En aan die nagmaal, dit is ook door Jesus ingestel tijdens sy laaste pasgemaaltijd met sy disciples, Matteus 26 bijvoorbeeld. So dit is die eerste voorwaarde, specifiek door Christus ingestel. En dan in die tweede plek, die tweede vereiste vir een sakrament, Christus het dit ingestel as een teken om specifiek op sy plaasvervangende offer, sy middelaarswerk, te wys. So vir iets om een sakrament genoemd te word, moet dit dus aan hierdie twee vereistes voldoen, deur Christus self ingestel eerstens, en met die focus op sy middelaarswerk tweedens. En daarom kan ons iets soos die huwelik nie een sakrament noem nie, want al is dit inderdaad deur God self ingestel, dit is nie deur hom ingestel met as primêre doel om op Christus se kruisoffer te wys nie. En dit geld ook vir die ander dinge, soos die spesiale ambte of byvoorbeeld openbare geloofsbelydenis. Dit is alles goeie en bybelse dinge, maar dit op sig is nie voldoende om aan die vereistes wat die definisie van vir een sakrament stel te voldoen nie. Namelijk, dis deur Christus self ingestel eerstens en tweedens as teken en seel van sy middelaarswerk. So gemeente nou dat dit duidelik is wat die definisie van een sakrament is, is dit ook duidelik waar my thema vanavond kom vir vanavond. Ek mag hier die evangelie bring met die volgende thema. In die sakramente skitter Christus se middelaarswerk. Dis die thema vir vanavond. In die sakramente skitter Christus se middelaarswerk. Nou gemeente, die feit dat die Roomse kerk toch wel 7 sakramente in die loop van die geskiedenis gekry het, dit het te maken met hulle hele siening oor hoe een mens salig word. Die sakramente word namelijk deur hulle beskou as sogenaamde, wat hulle noem, voertuie van genade. En hiermee word bedoel dat elke sakrament as het ware die genade in een mens ingiet. Of om die beeld voertuie van genade nog vir oomblik te gebruik, as jy die saligheid moet bereik, dan het jy hierdie voertuie nodig om tot daar te reis. 7 het jy nodig tot jy daar kan uitkom, of soveel as moontlik in elk geval. Dus om te kan salig word, moet een mens blootstelling kry aan soveel as moontlik sakramente. Daardoor word as het ware jou beker vol gegiet, kom ons sê jou beker vol goeie werke, dit moet vol gegiet word, wat jou kans vergroot om in die hemel te kom. En die deelname aan een sakrament, dit laat jou dus as het ware krediete opbou, wat jy nodig het om uiteindelik by die hemelpoort binnen te gaan. Een gemeente as gereformeerdes het ons een hele ander siening op die sakramente. Want die reformatie, wat ons morgen weer mag herdenk, het teruggekeer na die woord, waaruit ons kan aflei dat die sakramente op sig nie saligmakend is nie. Die deelname aan die sakramente maak nie jou beker vol met goeie werke nie. Maar die sakramente is bloot net afbeeldings. Net soos die tempel in die Oud Testament. Dit was een afbeelding van die hemelse tempel. En die bring van offers by die tempel op sig het die Israeliete nie salig gemaak nie. Die offerkultus was net een sakrament. Dit was net een teken. Dit was een teken vir iets anders. Eindelijk is dit Christusse offerwerk wat deur die sakrament uitgebeeld word. En Christusse offerwerk maak ons salig, nie die teken nie. Al daardie tekens van die Ou Testament is vervul in Christusse offerwerk. Dink aan die bloedige besnijdenis wat vervul is. Denk ook aan die hele tempeldienst en al die bloed wat daar gevloeid het. En dit is gemeet aan hier die vervulling van die oud-testamentiese tempeldienst wat, waaraan die Hebreërbrief uitgebreide aandag skenk. Die Hebreërbrief gebruik in hoofstuk 9 vers 24, ons het dit gelees, die woord teebeeld. Nou wat word daarmee bedoel? In die oud-testament was die tabernakel en die tempel een teebeeld van Godse hemelse paleis. God was bereid om op aarde tussen sy volk te woon in die tempel, en omdat dit Godse woning op aarde was, en omdat dit sy hemelse woning moes afbeeld, het God self precies bepaal hoe die gebouw moes lyk. Iemand wat in 'n huis woon mag mos self besluit hoe die huis van binnen moet lyk. En dan denk ons aan al die wette oor die materiale waarmee die tempel gebouw moes word en hoe dit ingerig moes word. En dit alles het 'n simboliese betekenis gehad. Denk ook aan al die detail instructies hoe die priesters in die tempel hulle diens moes verrig. Hoe die priesters moes lyk, wat kleren hulle moes dra. En so kan ons aangaan. En so was die aardse heiligdom dus 'n teebeeld van Godse hemelse heiligdom. Wie na die tempel op aarde gekom het, het iets geproef van Godse aanwezigheid, sy hemelse majesteit en heerlikheid. Een aardse gebouw wat op een manier daar die hemelse werkelijkheid afgebeeld het. En met al die offers wat gebring moes word, is Godse absolute heiligheid en sondeloosheid beklemtoon. Namelijk, dat die verbond tussen hemel en aarde slechts kon standhou dankzij versoening, dankzij daar die bloed wat gevloei het. Maar toch, gemeente, het het net een teebeeld gebleik. Dit was net een afbeelding van die hemelse werkelijkheid. Het was as het ware net een skaduwee. En dieselfde geld vir die reiniging wat daar by die tempel tot stand gekom het. Dit was ook eintlik maar net een ceremoniële reiniging. Dit was nie een werkelijke reiniging nie. Die dierebloed was slechts een ceremoniële versoening. Dit was nie werkelijke versoening nie. Maar, en dit mag ons in Hebreërs so mooi lees, in die volheid van die tyd, met Christusse koms, is hier die teebeeld, hier die skadeagtige tempeldiens vervul. Die Hebreërbrief maak duidelik dat Christus nie soos al die ander hoëpriesters tot hom was nie, want hy was self sondeloos. Dit was nie nodig dat hy eers vir sy eie sondes moes offer nie. En die versoening wat hy gebring het was blywend. God het die voorhangsel van die tempel laat skeur van bo tot onder. Hy het self in die Ou Testament bevel gegee dat daar 'n swaar tempelgordyn moes wees tussen die heilige en die allerheiligste. En daardie swaar voorhangsel was noodsaaklik gesien die immense verskil tussen die hemelse reinheid en die aardse sondigheid. Maar dankzij Christus' kruisdood het daar die swaar tempelgordyn oorbodig geraak. Verder skenk die Hebreërbrief ook aandag aan waarheen Christus toegegaan het. As ewige hoëpriester het Christus met sy versoeningsbloed nie in die aardse tempel ingegaan nie. Want die aardse tempel en die allerheiligste daarbinnen, dit was eintlik maar net 'n teken. Dit was net 'n afbeelding, dit was net 'n skaduwee. Dit was net 'n teebeeld van die hemelse. En al mocht net die hoëpriester slegs een keer per jaar daarbinnen gaan, feit het gebly dat die tempel en dus ook die allerheiligste eintlik maar net 'n gebou was wat deur mense hande gemaak is. Daarom het Christus sy bloed, sy versoening nie daar gebring nie. Dit was ver benede sy waardigheid. Maar Christus het sy bloed met sy hemelvaart in die hemelse tabernakel gebring. Hy het daar in die hemelse troonsaal self voor die Here God se aangesig verskyn, vers 24. Daar het hy sy eie bloed voor God gebring en God het toe sy offer aanvaar. So, sy versoening was nie, soos in die Ou Testament, net van seremoniële gehalte nie, maar dit was van egte gehalte, werkelijk, eg en waar. Die gemeente, ons moet onthou dat Christus' versoening nie op Golgotha opgehou het nie. Aan die kruis het hy wel klaar gelei. Maar net soos die hoëpriester op die groot versoendag nie net die offerdier moes slag nie, maar ook met die bloed voor God se ark in die allerheiligste moes verskyn. Dit wil sê die hoëpriester moes daar met die bloed verskyn simbolies voor God se troon, want dit het die ark uitgebeeld in die allerheiligste. Net so ook Christus. Christus het eenmaal gelei, sy bloed het eenmaal gevloei, maar daarna het hy opgevaar na die hemel, en soos Openbaring 5 skryf, het hy as lam die troon bestyg. Met sy hemelvaart het hy as lam wat geslag is, sy eie bloed voor God se troon gebring, en God het toe sy offer aanvaar, die lam het oorwin, en voortaan, staan hy nie net soos die hoëpriesters voor God se aangesig om dienst te doen nie, nie hy sit aan sy regterhand, hy regeer. En dan werd die Hebreërbrief die ongekende implikasies van hierdie middelaarswerk uit. Die Hebreërbrief wys die ou verbondsvolk daarop. Deur Christus se werk is die aardse tempel nou nie meer nodig nie. Daar die eeuwe ouwe offerkultus, dit kan nou maar beëindig word. Nou gemeente, wat een ingrypende boodskap was dit nie vir die jode nie. En soos ons weet, ongelukkig, het baie jode deur die eeuwe van die Ou Testament eintlik, dit wat net een simbool was, dit wat net die teebeeld was, het hulle dit begin aanbid, asof dit self God was. Hulle het die tempel self begin verafgod. Hulle saligheid van die offerkultus, dit wat net symbolies behoort te wees, begin verwag. Hulle het hierdie afbeeldings, hierdie sakramente, dit het hulle op 'n voetstuk geplaas. En hulle het daarvan hulle heil begin verwag. Hulle het nie meer besef dat hierdie ding eintlik maar net bedoel was om hulle aandag en vertroue op die lewende God te rig nie. Dat hulle hulp nie van die tempel in Jerusalem moes kom nie, maar van hom op die hemelse troon, hy wat hemel en aarde gemaak het, en hy wat nie woon in tempels deur mense hande gebou nie. Dus, toe God sy eie seun as middelaar na die aarde gestuur het, en hy vir blywende versoening gesorg het, toe kon die jode nie van die tempelkultus afstand doen nie, want hulle was te geheg daaraan. Hulle het daarvan self hulle heil verwag. En die bring van offers en die verrug van die besnydenis, dit wat net as tekens, net as sakramente bedoel was, dit het hulle as goeie werk op sig begin beskou. En die handhaving daarvan op sig sou vir hulle redding bring. En so het die lewende God en sy eie seun wat hy as middelaar gestuur het, so het hulle eintlik agter die sakramente verdwyn, was hulle nie meer belangrik nie, maar net die tekens het vir die jode belangrik geword. En geliefde gemeente, uit die Hebreërbrief kan ons opmaak, dat daartoe ook selfs jode wat tot Christus bekeer was, dat hulle later toch weer begin twyfel het. Dat hulle toch weer bietjie begin terugverlang het na die tempeldiens. Daar die joodse offerkultus, dit het een groot aantrekkingskrag uitoefen. Dit was geweldig, indrukwekkend. Sommige christene het toe begin soeg onder druk en vervolging, om toch maar hierdie Joodse gewoontes weer op te neem. Hulle het die sig op Christus begin verloor. Hulle het hulle onderlinge bijeenkomste begin versuim, lees ons in Hebreërs. Die rituele, die ritualisme van die Joodse tempelkultus het gelonk. Maar gemeente, die Hebreërbrief maak aan hierdie bekeerlinge, Joodse bekeerlinge duidelik, julle moenie so onder die indruk wees van die Joodse tempeldienst nie, want dit is nou reeds in Christus vervul. Dit is nie meer blywend nie. Moenie op die tempelgebou bly fokus nie, want dit was net 'n teebeeld, net 'n teken. Maar verhef julle harte omhoog, fokus op Christus, wat in die hemelse allerheiligste ingegaan het, en wat nou van daaruit regeer. Want van daaruit is hy nou besig om die koninkryk van die hemel op aarde te vestig. 'N koninkryk wat veel groter is as al die Joodse belange. 'N koninkryk wat sal strek tot die uiterste van die aarde. Dus weer eens gemeente, die Jode het die sakramente van die Ou Testament, die skaduwees, die teebeeld, dit het hulle op 'n voetstuk geplaas. Hulle het daarvan hulle redding verwag. En, om nou 'n paar eeuwe aan te beweeg, dit is eintlik presies dieselfde wat met die Roomse kerk gebeur het. Die nakoming van die sakramente op sig bring vir jou redding. En die lewende band met Christus verdwyn sodoende op die agtergrond. En dit terwyl die sakramente eintlik net tekens behoort te wees. 'N teebeeld bly. Dinge wat met mensehande gedoen word. Net soos die tempel tog maar net deur mensehande gemaak is. Die doop word slegs deur 'n mensehand bedien. Die brood en wyn is uitwendige tekens wat met mensehande aangereik word. Hulle het slegs waarde as diegene wat dit gebruik, hulle hart omhoog hef. En die seën nie van die sakrament nie, die sakrament as sulks nie, maar van Christus verwag. Geliefdes, ons kan die Here dank dat met die reformatie die nadruk weer op die unieke offer van Christus herstel is. En die Heidelbergse katechismus plaas die skynwerper op Christus alleen. Van hom moet ons alles verwag. En die woordverkondiging en die sakramente is maar net middels om by hom uit te kom. Die Heilige Gees gebruik woord en sakramente om ons by Jesus te bring. Ons geloofslewe bestaan nie uit kerk toe gaan en nagmaal gebruik nie. Ja, sommige mense het so ingesteldheid, solank jy ten minste elke keer as dit nagmaal is in die kerk kom, solank jy dit nie mis nie, dan is dinge nog reg. Jou lewe begin dan fokus op die tekens self, asof hulle towermiddels is om jou in die hemel te kry, terwyl die lewende band met Christus, wat jy elke week hier in die kerk kom opsoek, terwyl dit op die agtergrond verdwyn. Sondag 25 stel met baie klem, dit is die uitsluitlike doel van die sakramente om ons by Christus te bring, om ons op te wek tot 'n lewende geloofsband met hom. Want ons volle saligheid rus nie op die gebruik van die sakramente nie, maar op die enige offer van Christus aan die kruis. Gemeente, dit is typies vir wat ons noem volkskerklikheid, om die sakramente op 'n voetstuk te plaas, en so gebeur dit ook in ons land. Dit is 'n groot gevaar. Mense is kerklid, hulle wil ook kerklid bly, maar hulle gaan nie elke week kerk toe nie. Toch ag hulle dit wel belangrik dat hulle kinders gedoop word. En hulle acht het ook belangrijk dat hulle daarom elke 2 of 3 maanden in die kerk kom as het nagmaal is. Dan puil die kerkgebouwe uit. Terwijl op gewone sondag dan niet een handjie vol mensen in die kerk sit. Mensen wil die sakramente niet mis nie. Maar ondertussen is daar nie een levende, een intieme geloofsband met Christus nie. Ondertussen is die geloofskennis maar skraal, omdat hulle die wekelikse verkondiging van die woord mis. Ondertussen is hulle lewe vatbaar vir allerhande wereldse invloede, omdat daar geen Bybelse onderscheidingsvermoe meer is nie. My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis, en omdat jy die kennis verwerp het, die wekelikse woordverkondiging, sal ek jou verwerp, sê die Heere, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet, Hosea 4 vers 6. En hierdie verbondsbedreiging wat Hosea die volk voorgehou het, gemeente, dis vandag nog net so aktueel. As daar nie een levende geloofsband met Christus is nie, dan help doop en nagmaal jou net mooi niks nie. Geliefde gemeente, ek sluit af. Die katechismus spreek van vandag het ons die geleentheid gegee om weer die juiste sig op die sakramente te kry. En nog belangriker as dit, Sondag 25 het ons weer voor Christus geplaas. Sy middelaarswerk skitter in die sakramente. Doop en nagmaal hoort nie op 'n voetstuk nie. Doop en nagmaal is net middele om steeds meer en meer met Christus verenig te word. Die sakramente maak ons nie salig nie. Christus maak ons salig. En ons ontmoet hom elke sondag. Ook daardie sondag as die nagmaalstafel nie hiervoor in die kerk staan nie. Amen. Geliefdes, laat ons nou die prediking beantwoord met die sing van skrifruiming 9, verse 2, 3, 5 en 6. Ons sing nou skrifruiming 9, verse 2, 3, 5 en 6.
Thank you.
Geliefdes, laat ons nou na die Here gaan in ons dankgebed. Onse troue hemelse Vader, ons dank U ook weer vandag. Ja, ons kan U nie genoeg dank vir die geskenk van die eie Seun en sy offer aan die kruis en sy bloed wat eenmaal vir ons allemaal gevloei het nie. Dankie daarvoor. Dankie dat ons hom mag ontmoet in die woordverkondiging en in die sakramentsbediening. Dankie Here dat U tot ons kom, ook weer vandag. Dankie dat ons so bevoorreg mag wees om U te mag ken. En so bid ons Here dat U toch asseblief steeds vir ons in ons lewens sal werk, dat ons 'n al hoe sterker band met Christus kry, dat ons lewe op hom gefokus sal wees, meer en meer. Ons het die prachtige nuus gehoor in die afkondigings dat daar jong mense is wat hulle geloof gaan bely. Gee dat dit ook vir hulle waar sal wees, dat hulle 'n lewende band met Christus het en daarom hulle geloof wil bely, nie net omdat hulle ook nagmaal wil vier nie. En Here, ons mag ook hoor dat daar amptenaars verkies is. Ons dankie daarvoor en gee dat hulle ook saam met die ander amptenaars die bediening, die ware bediening van die woord en ook die regte bediening van die sakramente sal bly bewaak. Sodat ook ons as gemeentelede nie die gewoontes van die wêreld sal begin volg en die sakramente op 'n voetstuk plaas en dit belangriker ag as die weeklikse bediening van die woord nie. Hemelse Vader, wil U so ons week in week uit voed. En natuurlik is ons ekstra bly daardie Sondag as die nagmaalstafel weer in die kerk staan. Maar ons sal nie daardie dit wat dit beteken verstaan nie as ons U woord nie ken nie. En gee dat so woord en sakrament ons steeds weer nader aan Christus sal bring. Ons dank U o Heer Jesus Christus dat U bloed gestort het en dat al die offers nou verby is, dat U vir eens en vir altyd versoening bewerk het, U eie bloed in die hemel ingebring het. Dankie Vader dat U Seun se offer aanvaar het. Dankie dat ons mag weet dat U o Here Jesus Christus nou regeer op die hemelse troon en dat ons wit gewas in U bloed, uit genade, U priesters mag wees. Ja, elkeen van ons mag nou ons dienswerk verrig. Ons bid, Here, of U ons ook in die week wat kom, daarvoor die krag wil gee. Dat wat ons ook hierdie week doen, by die huis, of in die fabriek, of by die skool, of waar ons ook werk, kantoor, dat ons sal besef dat dit priesterwerk is. Dat ons dit tot die eer doen. Dat ons vir U koninkryk besig is. Dankie Here, deur U genade dat U ons 'n lewe gee hier op aarde. Wil U ons ook deur die Gees dan elke dag weer verlig dat ons hierdie lewe ook reg sal gebruik. Alles is genade Here. Ons dankie daarvoor. Vader in die hemel, wil U so met ons gaan en wil U ons ook weer volgende week by mekaar bring en dat ons begeerig mag wees na U woord en die saamwees van al die gelowiges. Ja Here, dankie dat ons ook as gemeente as een liggaam mag funksioneer en dat ons so ook op mekaar mag toesien. Ja Here, ons bid ook vir daardie gemeentelede wat nie trou is in hulle kerkgang nie. Gee dat ons ook op hulle sal toesien, dat ons hulle nie aan hulle lot sal oorlaat nie, maar dat ons uit liefde ons met hulle sal bemoei. Hemelse Vader, wil U so steeds U hand van beskerming rondom ons as gemeente hou. Verhoor hierdie gebed, Vader, as ons het tot u bid, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Laat ons nou saam ons geloof bely gemeente met die geloofsbelydenis van Nisea. Daarna gaan ons sing die loflied vir die lam wat geslag is en wat nou regeer op sy hemelse troon, beruiming van openbaring 5, dit is skrifruiming 8 verse 1 en 2. Skrifruiming 8, 1 en 2 na die geloofsbelydenis. Kom ons staan nou om ons geloof te bely. Ons glo